ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸਬਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸਬਦਾ ਛੋੜ ਦਿਆ ਰਾਜ ਜੋ ਜੋ ਨਰ ਸਬਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਈ ਉਨਕਾ ਸਰ ਗਿਆ ਕਾ ਸਬਦ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤਾ ਹਾਂ ਦਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਸਬਦ ਕਾ ਬਈ ਫਰ ਪਰ ਗੋਚਾ ਖਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਗੀ ਸਫਲੇ ਕਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਥਾਰੀ ਏ ਭਰਤਰੀ ਥਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਬਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰੀ ਹਰੀ ਮਿਲਿਬਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰੀ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਥਾਰੀ ਭਰਤਰੀ ਥਾਰੀ ਹਰੀ ਮਿਲਿਬਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਥਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਬਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਥਾਰੀ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਬਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੁਤੋਰੇ ਮਹਿਲ ਕੇ ਮਾਈ ਤ੍ਰਸਨਾ ਜਾਗੀ ਤ੍ਰਸਨਾ ਜਾਗੀ ਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਬਰਮ ਨਾ ਭਾਗੀ ਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਬਰਮ ਨਾ ਭਾਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੰਭਲ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਥਾਰੀ ਭਰਤਰੀ ਥਾਰੀ ਹਰੀ ਮਿਲਿਬਾ ਕੇ ਕਾਰਣ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰੀ राजा गयो रे जंगल के, राजा गयो रे जंगल के, माई लगारियो हेला लगारियो हेला, वन मिल गया गोरख नाथ मुंड लिया चेला, वन मिल गया गोरख नाथ मुंड लिया चेला। रानी पिंगला ने माता कैरी मांग लिया फेरी, हरी रानी ने माता फेरी मांग लिया फेरी। ओकी सपले कमाई, सपले कमाई रे, सपले कमाई महाराज भरत तेरी थारी, भरतरी थारी प्रभु मिले बाके कारण राजा जोग फकीरी धारी। जय हो सपल कमाई महाराज भरतरी थारी रे, भरतरी थारी हरी मिलवा के कारण राजा जोग फकीरी धारी। राजा गयो रे महल के, राजा गयो रे महल के, माई लगारियो फेरी लगारियो फेरी, भिक्षा घालो माने पिंगड़ा मात करो मत तेरी, भिक्षा घालो ने पिंगड़ा मात करो मत तेरी। सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी हरी मिले बाके कारण राजा जोग फकीरी धारी, प्रभु मिले बाके कारण जोग फकीरी धारी। खड़ी रे महल के माई लटैया तोड़े, लटैया तोड़े राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े, राजा पंचाम पकड़ो हाथ प्रीत काई तोड़े। रानी मथ दे गुराज ने दोसे होलमा काली, रानी मथ दे गुराज ने दोसे होलमा लिख दिया ये विधाता लेख टड़े नहीं टाली। ओगी सफल कमाई, सफल कमाई रे, सफल कमाई महा राज भरतरी थारी, भरतरी थारी प्रभु मिले बा के कारण राजा जोग फकीरी धारी। सहीरे सिकर के, सहीरे सिकर के बीच सांकड़ी सेरी, सांकड़ी सेरी यन का गयो झरना नात भजन को लहरी, यन का गयो झरना नात भजन को लहरी। ओगी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी हरी मिले बात के कारण राजा जोग फकीरी धारी, प्रभु मिले बात के कारण राजा जोग फकीरी धारी, हरी मिले बात के कारण जोग फकीरी धारी, प्रभु मिले बात के कारण जोग फकीरी धारी हो रा। राजा भरतरी जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार।